Avem ca în fiecare an ziua porților deschise și dacă în anii trecuți am început cu ochelarii de realitate virtuală, cu ochelarii de VR prin care participanții puteau să perceapă oarecum lumea, așa cum o percepe majoritatea persoanelor cu autism, desigur nu toate. Anul acesta am gândit și o serie de oarecum un traseu senzorial cu mai multe tipuri de exerciții care solicită participantul să se descurce în condiții oarecum similare cu cele pe care le trăiește o persoană cu autism. Dincolo de conștientizare, trebuie să vorbim de înțelegere. Și, în general, orice tulburare psihică sau orice atipism e greu de înțeles. E foarte, foarte greu de înțeles și de asta nici nu e și greu de acceptat. Și atunci noi asta încercăm să facem, să punem cumva oamenii interesați în pielea unei persoane cu autism preț de câteva zeci de minute.
Mie mi-a atras atenția ceva numit salată de cuvinte.
Persoanele cu autism au tulburări de procesare a limbajului, adică dificultăți de înțelegere și atât a limbajului cât și a rolului limbajului în comunicare. Și de multe ori părinții știu că ei vorbesc foarte mult cu copiii, hai, vin aici, stai jos, uite-te la mine, arată mai unde ai fost, nu știu ce. Și din toate astea, de multe ori, persoanele cu autism pescuiesc două, trei cuvinte. Adică înțeleg cele două, trei cuvinte uzuale din ceea ce ei percep ca fiind o mare salată de cuvinte. Și asta recreăm. Exercițiile astea sunt create de o persoană cu autism, respectiv de Eduard Dragu, fiul meu, care încearcă prin asta să arate cum se simțea el. Poate acum mai puțin, pentru că acum stăm mult mai bine pe partea de procesare senzorială și de procesare a limbajului, dar chiar și acum el spune, vorbește mai rar sau mai vorbește atâta că n-am înțeles. Sunt multe cuvinte pe care nu le înțelege și atunci mesajul ajunge modificat sau parțial.
Să vorbim un pic despre beneficiarii centrului. Câți aveți în momentul de față?
Avem undeva la 70 de beneficiari, dintre care 40 care vin zilnic sau săptămânal și oferim și consultanță online. Vin pentru terapie de recuperare și asta este terapie, special terapie comportamentală, terapia limbajului, terapie senzorială, avem mai nou și neurofeedback, dar nu adjuvant și nu cu promisiuni de a schimba lumea. Și activități de grup, meloterapie, dezvoltarea abilităților de viață printr-un grup de gătit. Deci sunt o felul de terapii pentru copii tineri și avem și adulți.
Asta se întâmplă în orașele unde există astfel de centre precum cel de la Bistrița, dar cam cât de mari sunt distanțele pe care le străbat de obicei părinții ca să ajungă la dumneavoastră?
De exemplu, noi avem părinți din Maramureș, inclusiv din Dej, care e în județul Cluj, din Zalău, părinți care s-au mutat din București, dar acum, din fericire, există centre de recuperare, tot mai multe și toate înființate de familii, în general de părinți. Într-adevăr, accesibilitatea este scăzută și la noi avem liste de așteptare foarte, foarte lungi. Sunt părinți cu familii care așteaptă de un an, jumate, doi. Pentru că nu ne permite spațiu, nu avem resursă umană, nu suntem un ONG, deci nu ne susține statul financiar și atunci nu putem să luăm pe toți cei care ar dori.
Ați amintit de un anumit tip de terapie care nu promite să schimbe lumea, dar atunci când un copil este diagnosticat cu tulburare în spectru autist, părinții se așteaptă la promisiuni. Vin la dumneavoastră să ceară promisiuni.
Da, noi nu le oferim astfel de promisiuni. Noi le explicăm că terapia poate să ajute copiii cu autism să-și atingă potențialul maxim. Poate. Dar sunt niște condiții în care, până și din punct de vedere științific, destul de greu de atins, respectiv, dacă ne luăm după ce spune LOVAS, terapie comportamentală, trebuie începută înainte de 2 ani sau în jurul vârstei de 2 ani, trebuie să dureze 8 ore pe zi, zi de zi, ani de zile și în cazul ăsta 30% dintre copii, să zic, pot să ajungă la nivelul vârsta lor momentală, să atingă nivelul vârstei cronologice sau să fie înalt funcțional. Deci o parte din ei și doar cei care nu au și comorbidități. Ori noi știm că în autism există comorbida de ADHD, epilepsie, tulburări obsesiv-compulsivă, mai târziu tulburări de anxietate, depresie, psihoze și așa mai departe. Deci noi nu le promitem marea cu sarea și puțin, vă dați seama cât de puțin pot să urmez un astfel de program de terapie și cât de costisitor ar fi. Practic, noi avem și cursuri pentru părinți, încercăm efectiv să învățăm să lucreze acasă, pentru că pe mine nu mă încălzește cu nimic, că un copil face ceva la mine la centru, ascultă 3 instrucțiuni și arată 3 culori. Pe mine mă interesează ca el să fie integrat în familie, în comunitate și acolo, fără suportul, cum să zic, fără abnegație și fără dedicare zi de zi, nu se întâmplă lucrul ăsta, nu se poate întâmpla. Da, spuneam despre neurofeedback, sigur, foarte la modă neurofeedback, am primit și noi donații un aparat. Într-adevăr, pare să ajute puțin pe partea de atenție și nu strică, nu e ceva, dar niciun caz la nivelul promisiunilor care se fac pe rețelele de socializare, că vindecă și aia, și aia, și aia, și aia. Nu e adevărat, e o altă formă de stimulare, o formă de a învăța un autocontrol direcționat, dar nu se produc minuni.
Asta apropo de ce circulă pe rețelele de socializare, tot rula ideea aceea că autismul se vindecă prin nutriție. Pseudoștiința nu dispare, pseudoștiința se transformă.
Exact, da, și sunt din păcate medici care fac promisiuni de genul ăsta. Într-adevăr, dacă dumneavoastră, da, aveți o problemă abdominală, deci vă doare burta, sigur că ești mai iritabil, ești mai nervos, ești mai, chiar dacă tu ești o persoană tipică. Ei, într-adevăr, și copiii, și mai ales copiii care au deja o tulburare, dacă au și o problemă fizică, vor fi mai agitați, mai iritați, mai nervoși. Dacă tratezi problema, el va părea și va fi mai liniștit, dar nu mai puțin autist.
Știu părinții astăzi mai mult, se implică să știe mai mult pe partea științifică a autismului decât atunci când ați deschis centrul?
Părinții au acum mai multe informații, dar au mai multe, nu neapărat informații valide științific. Deci pentru că sunt atât de multe informații și multe prostii și multe promisiuni false, ei bombardați și nu mai știu să aleagă ce e real, ce nu e real, ce are suport științific, ce nu are suport științific. Deci accesul la informații mult crescut față de perioada când, de exemplu, fiul meu a fost diagnosticat, dar nu selectate. Speranța lor, dorința lor rămâne aceeași, că vor să aibă copii perfect sănătoși, fără nicio problemă și nu, e greu de acceptat că va fi o problemă întotdeauna. Sunt părinți care acceptă și înțeleg și atunci, în momentul în care accepti și înțelegi, poți să sprijini mai bine. Nu ești cel puțin, nu? În permanență frustrat că n-ai un copil la fel ca alți copii.
Acum, noi vorbim destul de des despre formele de terapie pentru copiii cu autism, dar cu adulții, de regulă, ce se întâmplă? Că puțin am senzația așa că zici că dispar în sistem.
E dispar. În momentul în care termină orice formă de școlarizare, nu mai ies din casă majoritatea. Și nu sunt centre pentru adulți, sau sunt extrem de puține centre pentru adulți, și personal dispus să lucreze cu adulții care, dacă au ajuns la vârstă adultă și continuă să aibă dizabilități intelectuale grave, severe, e destul de dificil de lucrat cu ei. O parte sunt agresivi, autoagresivi și, din păcate, nu sunt prea multe soluții. Noi avem, cum am spus, avem un grup de meloterapie unde participă și adulți, grup de gătit, dar e nimic, e o picătură într-un pahar cu apă și pe termen lung ar trebui să existe centre pentru tineri, centre pentru adulți rezidențiale și cu componentă de ergoterapie, să lucreze ceva, să fie integrați în comunitate. La noi am înțeles că s-a deschis un astfel de centru, dar vă dați seama, un centru care are 15-20 de locuri. Restul, cine își permite financiar, până la urmă, la asta se reduce. Totul, din păcate. Sau dacă ajungi să nu mai poți să susții financiar copilul, ajungi într-un centru de stat care sunt așa cum le-am văzut.
Fiul dumneavoastră a trecut de prima sesiune la facultate. Cum a fost?
Da, chiar în weekend o să venim din nou, că are cursuri. Bine, a luat toate examenele, mai puțin unul la care o rata data la care trebuia să trimită. El, pe partea asta de muzică, întotdeauna s-a foarte bine, adică nu cred că s-a predat ceva ce neapărat nu știa, dar tot așa, noi lucrăm, facem cursurile rezumate, la rezumate, cu explicații, adică are nevoie de sprijin în continuare, dar el e foarte fericit, e optimist, e încântat.
Cu colegii apucă să interacționeze, fiind la învățământ la distanță un pic mai puțin, mă gândesc.
Ar putea să interacționeze mai mult, dar nu cred că îl interesează. Eu l-am întrebat de ce n-ai luat numărul unei colegi. Îmi zice, am văzut pe colega nu știu care e, cer un numărul de telefon. Nu, pentru ce? Dar cum pentru ce? Pentru ce să cer numărul de telefon?
E o sinceritate și în asta și că nu-și pierde vremea cu relații de conveniență. Cât timp ne pierdem cu relații de conveniență?
Mi-ar plăcea să pot experimenta prietenia.